Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздер менен 1 август шейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшагыза. Кыргызстандын улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объекттердин катарына кирди.
Отун энергетика саясаты мисалы үчүн жана комитет карап атат, анан кийин чарбалык маселелерин холдинг карап атат, шарт кесин алмаштырганда эле эчтеке болгон жок. Энергетика тармагы өзү вообще алдыда жүрүш керек да, бир кадам.
12 августтан тарта Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин 18 техникалык регламентине ылайык иштей баштайт. Ишкерлер менен фермерлер жаңы эрежелер менен канчалык тааныш?
Бишкекте буларда эми маалымат болуп атты, бирок региондордо бул маалымат кетти. Бүгүнкү күнгө чейин деле бизге кайрылып аткан ишкерлер бар да, ошо андай болот деген шартты айтып атышат.
АКШ вице-президенти Вашингтон Орусиянын Грузия аймагынын айрым бөлүктөрүн оккупациялашын айыптайт деп билдирди. Ысык көлдө жергиликтүү тургундар эс алуучуларга канчалык меймандос мамиле кылышат? Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. А дегенде болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Бишкектин 1-май райондук соту 27-июлдан 20-октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт Үйү жана Борбору шайлоо комиссиясынын алдында нааразычылык акцияларын өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун маалымат кызматынан билдиришти. Буга 1-май райондук акимчилигинин сотко кайрылуусу негиз болгон. Анда дүйнөдө диний экстремисттик көрүнүштөр көбөйгөнү, чогулган адамдардын үн күчөткүчтөрдү колдонушу тургундардын нааразычылыгын жаратып жатканы белгиленет. 15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөрү белгилүү. Мындан тышкары 1-май рай сотунун айланасында да ушундай эле чектөө салынды. Бишкек мэриясынын өкүлү Калперизат Айдарбекованын айтымында буга соттун тегерегинде жашаган адамдардын арыздары себеп болгон. Ушул күндөрү аталган сотто оппозициядагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотонов, Садыр Жапаровдун соттук жараяндары өтүп, көпчүлүгү алардын тарапкерлеринин нааразычылык акциялары менен коштолууда. Венесуэланын атайын кызматы 1-августта үй камагында жаткан оппозициядагы лидерлер Леопольдо Лопес менен Антонио Ледесманы кармап кетишкенин алардын туугандары билдиришти. 30-июлда каршылык акциялары жана эл аралык коомчулуктун басымына карабай, өлкө бийлиги Конституциялык Ассамблея деп аталган органга шайлоо өткөргөн. Шайлоо учурундагы кагылышууда кеминде 10 киши өлгөн. Бийликчил адамдар шайланган ассамблея конституцияны өзгөртүп, парламентти тараталат. Ал эми учурда парламентте көпчүлүктү түзгөн оппозиция бул шайлоону тааныган эмес. Алар президент муну менен парламентти кыйга өтүп, бийлигин чыңдоону көздөйт дешет. Каатчылыкка баткан Венесуэлада 100 000 адамдардын каршылык акциялары айлап созулуп, жалпысынан 120 адамдын өмүрүн алды. Алар өлкө президенти Николас Мадуронун отставкасын талап кылып келатышат. Мадуроны диктатор атап 31-июлда АКШдагы ага санкция киргизди. Венесуэладагы демократиянын келечегине евробиримдиктеги тынчсыздануусун билдирип, оппозиция лидерлеринин кармалышын туура эмес кадам катары баалады. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили баш бааныга алып Кошмо Штаттарында калып калбасын билдирди. Мен АКШнын же башка кайсы бир өлкөнүн коргоосун колдонбойм. Украинага кайтып барып, биздин активисттерге таянам, деди Саакашвили 1-августтагы видеоконференцияда. Ал жашырынбай ачык келерин дагы кошумчалады. Украина президенти Саакашвили 2015-жылы жарандык арыз тапшырып жатканда жалган маалыматтарды көрсөткөн деп кайра жакында жарандыктан ажыраткан. Президент Порошенко 2 жыл мурда аны Одессага губернаторлукка дайындап, 1 жылдан кийин ортолорунда пикир келишпестиктер чыккан. Саакашвили Порошенконы коррупцияга айыптап келет. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосунда былтыр Лондондо өткөн соттук ишке келбей койгон күбө Израиль жараны Берти Симбетиге сот өкүмү чыкты. 7-июлда Лондондун жогорку соту Симбетини сотко күбө катары келбеген үчүн күнөөлүү деп адегенде 6 ай абакка кескен. Бул маалыматты британ бизнесмени Шон Дейли азаттыкка ырастап, Симбетинин өкүмү 18 айлык шарттуу жаза болуп өзгөргөнүн кошумчалады. Симбети Британияда кармалып, сотко келбегени боюнча териштирүү башталган. Ал Максим Бакиев коркуткан үчүн ушундай кылганын айткан болчу. Британ бизнесмени Шон Дейли 11 жыл мурда Кыргызстанга ген иштетүү үчүн келгенде кол салууга кабылган. Ал өзүн өлтүрүүгө буйрук берген деп Лондондогу Максим Бакиевди сотко берген. Лондон жогорку соту бул ишти былтыр июнь-июль айларында караган болчу. Максим Бакиевдин өз оозунан Шон Дейлини өлтүрүү жөнүндө укканын айткан Израилдик ишкер Симбети сотко көрсөтмө берүүгө келбей койгонуна байланыштуу сот жетиштүү далил жок деп Максим Бакиевди актаган болчу. Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттерине туура келтирүү үчүн Кыргызстанда тиешелүү лабораторияларды ишке киргизүүгө мамлекеттик бюджеттен 52 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу өкмөттүк жыйында айтылды. Ветеринардык лабораториялар үчүн 2 миллион сомдук жабдык сатылып алынды. 12 лаборатория августтун аягына чейин ишке берилет. Соңку жарым жылда ЕЭП базарларына чыгуу укугун алган кыргызстандык экспортерлордун саны 19-дан 28-ге өстү. Учурда дагы 7-8 ишкананын арызы каралып жатат. Пакистан улуттук кеңеши 1 августта Шакид Хакан Аббасини премьер-министрликке шайлады. Ал 342 парламентарийдин 221-нин добушун алды. Аббасини кайрыле парламентте көпчүлүктү түзгөн мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтен Пакистан Мусулман Лигасы партиясы көрсөткөн. Наваз Шарифти болсо өткөн жумада жогорку сот коррупцияга айыптап премьерликтен четкеткен болчу. Ал эми Аббаси буга чейин өлкөнүн мунай министрлигин жетектеп келген. Кыргызстандагы Заноза KG маалымат сайты Кактус медиада өзгөрдү. Андагы журналисттер Нарнайып аттуу дагы сайтты иштетишет. Негиздеүчүлөр Заноза аталышын соттун чечимине байланыштуу колдонбой калышканын билдиришти. 25 июлда сот Заноза товардык белгисин башка бирөө каттаткан деп пайдаланууга тыюу салган. Быйыл мартта башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук бир нече доо арыз берген.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 2 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33 градус. Бийик Тоо райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-25, күндүз 35-37 градус ысык болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объекттердин катарына кирди. Бул Коопсуздук кеңешинин президент Алмазбек Атамбаев кол койгон чечиминде көрсөтүлдү. Мындай чечим болочокто энергетикалык ишканаларды менчиктештирүүгө тыюу салат деп айтылууда. Каным Гүл Элкеева теманы баяндайт.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 31 июлда Коопсуздук кеңешинин стратегиялык объектилердин тизмесине сунуштар жөнүндөгү чечимине кол койду. Ага ылайык, улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргызстандын стратегиялык өзгөчө маанилүү объектилеринин катарына кошулду. Компания жетекчиси Айбек Калиев бул чечим өлкөнүн улуттук энергетикалык коопсуздугун жана бул тармактын башка колго өтүп кетүүсүн алдын аларын Азаттыкка комментарий берип жатып билдирди.
Бул энергетика темасы башынан эле стратегический объектилерге кирчү, бул токтоо ГЭСи, ушу аба чубалгылары, ушул маселелер менен анан кийин энергия холдингине түзүлгөнүнө 1 жыл болуп калды. Энергия компанияларынын баардык акциялары бизге өткөзүлүп берген болчу. Ошон үчүн негизгисинен ушул улуттук коопсуздук маселеси, энергетика коопсуздук маселеси стратегиялык түрдө, мисалы үчүн, бул энергетикалык тармак эми ушул башка колго өтүп кетпейт деген, сатылып кетпейт, менчиктештирилип кетпейт дегендей да, ошон үчүн бул стратегиялык объектилердин катарына киргизилди.
Калиев муну менен энергетика тармагындагы реформаларды улантууга да шарт түзүлөрүн белгилеп жатат. 100% үлүшү мамлекеттин карамагында турган улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коому 2015 жылдын этегинде түзүлгөн. Ал энергетика жана өнөр жай министрлигинин базасында иштелип чыккан. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар бул холдинг карамагына бириктирилген. Бул аракет аркылуу тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны чечүү аракети көрүлөрү айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Тарапбаев холдингдин ишине баа берүү эртерээк экенин жана ал реформаларды жүргүзүп жатканын белгилөөдө. Эл өкүлү энергетика тармагына менчик инвесторлордун киришин мисал келтирүүдө.
Энергия системада өзгөрүү көп болуп атат. Мына көз карандысыз энергетикага жетиштик. Мына токтогул ГЭСин реконструкциялоо азыр иликтүү жүрүшүп жатат. Башка жаңы объекттер курулуп атат. Мына чех мамлекет ишкерлери менен келишимдер түзүлүп, менчик инвесторлор энергетика тармагына келчү эмес. киришти баштады энергетика системага.
Энергетика министрлигинин мурдагы орун басары эксперт Райым Кулмамыров Кыргызстан көп жылдан бери бул тармактагы башкаруу ыкмасын тандай албай жатат деп эсептейт.
Акыр канча бир 10 жылдын тегерегинде болот энергетикада бир башкарууну бир жакшы бир эмесин тандай албай эле көрүнгөн нерсени жасап атпайбызбы, то холдинг кылып атабыз, то министерство кылып атабыз, то комитет кылып атабыз. Азыр эми баягы энергия холдинг стратегиялык объекттердин катарына деп атат. Вообще өзү энергетика тармагы республика үчүн мындай мааниси бар тармак катары карап ошондой мамиле кылыш керек да. Ошо эң жогорудан баштап туруп башкаруу норма коюп туруп отун энергетика саясаты мисалы үчүн жанагы комитет карап атат. Анан кийин чарбалык маселелерин колдон карап атат. Баягы шапкесин алмаштыргандай эле эчтеке болгон жок да. Энергетика тармагы өзү вообще алдыда жүрүш керек да бир кадам. Мамлекеттин именно электр энергия боюнча, отун энергиясы боюнча бир 5-10% дайым запасыз жүрүш керек да алдыдачы.
Кыргызстанда токтогул суу сактагычы жана буга уйкаш аталыштагы каскадка караган гестердин бардыгы стратегиялык маанидеги объекттердин тизмесине киргизилген. Буга байланыштуу мыйзамга ылайык бул объекттер өзгөчө кайтарууга алынган. Мындан сырткары стратегиялык объекттер мамлекеттин карамагында болуп, сатыкка коюлбашы керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу 12 августтан тарта Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин жаңы 18 техникалык регламентине ылайык иштей баштайт. Кыргыз өкмөтү 1 августта курган маалымат жыйынында өлкө ишкерлер жана фермерлер жаңы шарттарга даяр деп билдирди. Ал эми ишкерлер менен фермерлер жаңы тех регламенттердин эрежелери тууралуу маалымат кеңири жетпегенин айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
18 техникалык регламент бир нече баскыч аркылуу ишке кирет. Анын ичинен негизги бөлүгү 12 августтан тарта иштей баштайт. Бул негизинен азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу болмокчу. Вице-премьер-министр Олег Панкратовдун журналисттерге билдиргени боюнча, жаңы эрежелер байкаларлык өзгөрүүлөргө алып келбейт. Ишкерлер, фермерлер санитардык талаптарды аткаруусуга назарыл.
Техрегламент вступит для производителей, которые производят продукцию и выпускают ее на внутренний рынок Кыргызской Республики.
Техникалык регламенттер азык-түлүктү жана товарды ички рынокко сатуу үчүн чыгарган ишкерлерге багытталат. Мындан биздин ишкерлер менен фермерлер чочулабай эле коюшса болот. Анткени бул жерде деле байкаларлык өзгөрүүлөр болбойт. Анткени Кыргызстандын өзүндө коопсуздукту талап кылган улуттук техрегламенттер бар. Бул ИАП техникалык регламенттерине окшош эле. Ошондуктан шарттар катаалданып, талаптар өзгөрөт деп күтүүгө болбойт.
Фактически аналогичны тем требованиям, которые действуют в Евразийском экономическом союзе.
Ошентсе да айрым өзгөрүүлөр бар. Алардын ичинде товар атайын каттоого алынып, коопсуздук көзөмөлүнөн өткөрүлүүгө тийиш. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башчысы Төлө Исаковдун айтымында, ички базарда да сапаттуу товарлардын сатылышы шартталат.
Кайсы бир продукцияны алып келгенде, эгерде продукция техрегламентке жооп бербесе, эгерде ага документтер, тиешелүү документтер жок болсо, бул продукцияларды утилизация кылып, обработка кылып, уничтожениеге чейин барыш керек деген ушундай маселе коюлуп атат. Ошонун себебинен бүгүнкү күндө ар бир мамлекет өзүнүн көзөмөлдөрүн күчөтүп атат. Биз дагы ошо ички рынокту бүгүн көзөмөлдү күчөтүп атабыз.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы 12 августтан тарта мүчө. Андан берки аралык Кыргызстан үчүн өткөл учур деп саналып, өлкөнүн бул экономикалык интеграцияга ыраатташуусуна мүмкүнчүлүк берилген. Орусия Казакстандын каржылык жардамы менен даярдалган 33 сыноочу лаборатория жана 11 сертификат берүүчү орган бүгүнкү күнгө карата биримдиктин бирдиктүү реестрине киргизилген. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларындагы ветеринардык лабораторияларга жалпы суммасы 2 миллион долларлык жабдыктар алынып келинди. Бул тууралуу экономика министри орун басары Алмаз Сазбаков маалымдап, Казакстан менен Орусиянын убада кылынган каражаттары сарпталып жатат деп айтты.
Казакстандан келе турган жардамдан 100 миллионунан 41 миллионуна сметасына эки тарап тең ички процедураларын бүтүрүп, кол коюлуп, жумуш башталат. Жакынкы арада экинчи этап менен бүгүнкү күндө смета 59 миллион доллардын сметасы даярдалып, азыр Казакстан тарабына сунушталган атат. Ар бир министрлик ошо Казакстан тарабындагы министрлиги менен иштешип келип, ошол сметаны дайындагандан кийин бул ички процедурадан өтүп, экинчи этап менен жардам келет.
Ушул тапта кыргызстандык 21 ишкана экономикалык биримдик аймагына товар экспорттоо укугуна ээ болсо, дагы 7 компания арыз тапшырган. Булар негизинен ири компаниялар. Ал эми чакан жана орто ишканалар мындай укуктан четте калып жатышканын, буга алардагы маалыматтар менен кошо эле мүмкүнчүлүктөрдүн да жетишсиздигин адистер айтышат. ДИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Фархат Пакыров Кыргызстан жаңы технологиялардын шартында иштөөгө толук түрдө даяр деп айтууга эртелик кылат деген пикирде.
Орто жана чакан бизнести карап көрсөк, эми Бишкекте буларда эми маалымат болуп атты, бирок региондордо көбүнө маалымат жетпей, бүгүнкү күнгө чейин деле бизге кайрылып аткан ишкерлер бар да, ушул кандай болот, эмне болот деген шартты айтып атышат. Анан чоң компаниялар даяр, а орто жана чакан бизнес бул боюнча толук түрдө даяр эмес деп айтсак болот.
Кыргызстан агрардык өлкө катары ички жана сырткы рынокко негизинен жашылча жемиш, эт, сүт азыктарын сата алат. Ошондуктан жаңы техникалык регламенттердин ишке кирүүсү кандай өзгөртүүлөрдү алып келет деген суроого жооп табылбай тургандардын арасында дыйкандар менен малчылар басымдуу. Баткендеги Алыштан биокооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшев Евразиялык экономикалык биримдик тарабынан берилген 2 жылдык өткөрүлүү учур туура пайдаланылган эмес деп эсептейт.
Кыскасын айтканда, бүгүнкү күнү биз даяр эмеспиз. Себеби дегенде баж биримдигинин талабына ылайык бүгүнкү күнү экспорт чыга турган ишкананын өзүнүн цехи болуш керек. Ал цехте калыптуу стандарт болуш керек экен, бул жана өндүрүштүн тазалыгы боюнча. Ошолор болмоюнча биз экспортко чыга албай эткенбиз. Бул жөнүндө жакында экономика министрлиги уюштурган экспорт керуени келип, ушул Баткенде жыйын өткөрүлгөн семинар өткөрүп, бүт баарын бизге түшүндүрүп айтып беришти. Ушул 2 жыл өткөн мезгилинде биз ошол EIS'тин талабына ылайык даярданышыбыз керек экен. Бүгүнкүгө чейин ондай маалымат өндүрүүчүлөргө, мындай дыйкандарга толук жеткирилген эмес, ошондуктан даярдык иштер жүргөн эмес.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирсе, 200 миллион керектөөсү бар базар ачылат. Биздин таза органикалык азыктарыбыз бул базарда кымбат бага сатылат деген сөздөр айтылып, бирок 2 жылдан бери ал ишке аша элек. Өткөн жылы Казакстан жана Орусиянын чек арасынан миңдеген тонна жашылча жемиштер артка кайтарылса, Казакстан Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйөлөп, эт, сүт азыктарын алып кирүүгө таптакыр тыюу салган эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Нургазы Бакаевдин дайыны кечээден бери белгисиз болууда. Бишкектин 1-май райондук соту 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй өкмөтү жана БШКнын алдында нааразылык акцияларын өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Жаңы ачылган Өзбекстан 24 каналында маркум президент Ислам Каримовдун саясаты 1-жолу кескин сындалды. Президент кезинде миллиардтаган долларды туура эмес пайдаланган деп Иран соту Махмуд Ахмадинежадка 7 айып такты. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы 2 жылдан бери куучулукта жүрөт деген үй бүлөнүн окуясын териштире баштады. Ошол жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми болсо эл аралык темага кайрылсак, Вашингтон Грузия жетекчилерин колдойт. Мындай билдирүүнү вице-президент Майк Пенс Тбилисидеги сапары маалында жасады. Президент Дональд Трамп сиздерге саламын айтып, биз сиздерди колдойбуз деп айтуумду өтүндү, деди Пенс 1 августта Грузиянын өкмөт башчысы Георгий Квирикашвили менен жолугушууда. Грузия биздин негизги стратегиялык шерибиз, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн жана НАТОго мүчөлүк мүдөөңөрдү колдойбуз деп кошумчалады вице-президент.
Georgia's investment in defense.
Грузиянын коопсуздукка инвестиция салуусу зарылчылыктан келип чыккан. Муна дал ушул тапта 64 километр жакын жерде орусиялык танктар Түштүк Осетиянын оккупацияланган аймагында турушат. Бүгүн Орусия Грузия аймагынын 5/1 бөлүгүн ээлөөнү улантууда. Так айта кетейин, Америка Кошмо Штаттары Орусиянын грузин жерин оккупациясын айыптайт.
on Georgia's soil.
2008 жылы Грузия менен Орусия ортосунда 5 күндүк согуш тутангандан кийин Москва Грузиянын курамындагы Жикчил Абхазия жана Түштүк Осетия аймактарынын көз карандысыздыгын тааныган. Эки региондо тең Орусия өз аскерлерин азыркыга чейин кармап турат. Дүшөмбү күнү расмий тамактын үстүндө сүйлөп жатып Квирикашвили Кошмо Штаттар үчүн Грузия жакын дос, геосаясий жана стратегиялык өнөктөш деп ишендирди. Ага чейин өкмөт тараткан билдирүүдө премьер Ак Үй өкүлүнүн визитин эки тараптуу мамилелердеги маанилүү учур катары сыпаттап, Тбилиси менен Вашингтон коопсуздукту, экономикалык жана соода алакаларын бекемдөөгө аракеттенип жатышканын белгилеген. Пенс ошондой эле грузин оппозициясынын өкүлдөрү менен кездешти жана НАТОнун аскерий машыгуусуна барып кетти. 30 июлда башталган Вазиани чөлкөмүндөгү иш-чарага америкалык 1600 аскер катышууда. Грузиянын алдында вице-президент Эстонияда болгон кезинде Вашингтон Балтик өлкөлөрүн жана Орусиянын региондогу аракеттерине кооптонгон Чыгыш Европадагы калган өнөктөштөрдү колдойт деп билдирген.
Биз бул жерде жана дүйнө жүзү боюнча бирге ийиндеш турушубуз керек. Чейрек кылым мурун коммунизм кулагандан бери дүйнө кубаттуу жана бирдиктүү НАТОго ушунчалык муктаж боло элек эле. Чыгыштагы коңшунун агрессиясынын карааны Балтика мамлекеттерине коркунуч жаратууда. Орусия күч менен эл аралык чек араларды кайра чийүүгө аракеттенүүдө. Суверендүү мамлекеттердин демократияларына шек келтирүүдө. Европанын эркин өлкөлөрүн бөлүп жарууда.
Эстония, Латвия жана Литва 2004 жылдан бери түндүк альянска киришет. Грузия болсо арызын тапшырып, 2008 жылы Бухарестте өткөн саммитте НАТО лидерлери өлкөнү кабыл алуу жөнүндө расмий убада беришкен, бирок Москванын каршылыгынан улам бул жараян жай жүрүүдө. Бул мамлекеттер менен катар уюмдун жаңы мүчөсү быйыл июнда кабыл алынган Монтенегрода Москванын региондогу аракеттерине камтамасын билдирип келет. Тбилисиден кийин дал ошол өлкөгө аттанып жаткан Пенс АКШ администрациясы НАТО келишиминин 5-чи беренесин катуу карманаарына басым жасады. Анда блоктун бир мүчө мамлекетине чабуул, бардык мүчөлөргө чабуул деп бааланары айтылган. 2 августта вице-президент Монтенегрон башкаласы Подгорицада Адриатика хартиясын саммитине катышмакчы. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ысык Көл облустук милиция кызматынын билдиргенине караганда, жайкы эс алуу маалы башталгандан бери эс алуучулардан 54 арыз түштү. Алардын арасында коркутуп үркүтүүлөргө байланышкан арыздар жок. Жергиликтүү бийлик болсо, мейманга сый мамиле акырындык менен калыптанып келатат. Айрым фактыларды жалпы көрүнүш катары карууга болбойт деп ишендирүүдө. Сөз кабарчыбыз Асейин Маданбековдо.
Виктор Мырзабек уулу Чолпон атага Бишкектен келген эс алуучулардын бири. Ал өзү эс алууда өткөргөн алгачкы күнүндөгү байкоолор менен бөлүштү.
Эми жергиликтүү пляждарда иштеп аткан адамдар жөнүндө айта турсак, эми арасында кээбирлер бар, мындай өтө орой мамиле жасашат, мындай туристтерди такыр сыйлабайт деп ойлойм да кээде. Анткени мисалга алсак, парковкада эле мисалы ошол эле учурда машина менен көп кишилер келет. Парковка машина коюп атканда кичинекей эле бала келип алып, мындай орой сүйлөп, ушинтип акча төлөгүлө, анан байке ушундай 100 сом, анан 50 сом деп ушундай кылып киришет да, мындай эч кандай сылык мамиле жокко деп ойлойм да кээдечи.
Жалал абадтан көгүлтүр Ысык Көл пансионатында эс алып жаткан Жаңыл Сулайманова жергиликтүүлөргө минтип нааразы болду.
Местный эле кылышат да алар, кандай болгон чакта дагычы. Мисалы бизде түштүктөн келдиңер, чорныйлар дегендей болот да бул жактачы.
Ошентсе да эс алуучулардын жергиликтүүлөргө карата көз карашы бир кылка деп айтууга болбойт. Жылда келип эс алып жүргөндөр арасынан туристтерге мамиле жылдан жылга жакшырып, конок күтүү маданияты калыптана баштаганын байкагандар да арбын. Маселен, Алматы шаарынан келген Сергей Жаратылышка да, элге да, тейлөөгө да ыраазы.
Хороший.
Эс алуучулар болгон мамиле жакшы, абдан жакшы, сылык мамиле кылышат, эң сонун каралат.
Жергиликтүү таксист Мурат Үсөнов чындыгында мурдагы жылдарга караганда мамиле жакшырып калды. Бирок эс алуучулардын доомат коюшунда да жүйө бар дейт.
Мурункудан кичине жакшы болуп калды да. Эми мурун баягы бизге ушунча көп акча келет деп билчү эмес экен. Азыр кичине үйрөнүп келатат, но бирок баары сервис өтө жакшы эмес. Муну айтыш керек, моюн калыш керек да. Анан баягы бир нерсе, ушу эки жактан келген, Казакстан, Россиядан келген, Өзбекстандан келген эс алуучуларды жакшы кабыл алып, жакшы мамиле жасаш керек. Ошондо биз. Анан көз терине туура эмес мамиле кылып коюп атабыз. Ошондуктан алар барганда өзүнүн мамлекетин айта баршат, өзүнүн үй бүлөсүн айтат. Ошол жерде барган Туган тушканды айтат дегенден анан ал бир Кыргызстанды бир жакшы ойго албай калат да.
Айрым фактыларды системалуу көрүнүш катары баалоого болбостугун өкмөттүн Ысык Көл облусунда өкүлүн маалымат катчысы Жанбек Кожоев билдирди. Анын айтымында айрым катталып жаткан чыр чатактар адам факторуна байланыштуу караган туура болот.
Бул эми болсо постоянный эле болбой эле да. Мындай кээде болуп турат. Эми бул мисалы үчүн чет мамлекетте ошол эле Турцияда болобу, каякта болобу мындай фактылар деле бар да. Анан именно биздин эле көлдүктөр ушундай дегенден алыс болушубуз керек.
Жайкы сезон маалында туристтер менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чатак, уурлук сыяктуу көрүнүштөр жыл сайын катталып турат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда быйыл эс алуу башталганы, эс алуучулардан милицияга 54 арыз түштү. Алардын 5 чет өлкөлүк жарандарга таандык. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
ОБДА Азаттык радиосу берүүбүздү дагы бир региондон келген репортаж менен улантабыз. Ушул тапта Талас облусунда 50 бала чет элдик ыктыярчылардын жардамы менен англис тилин үйрөнүп жатышат. Анын мурун чет элдик беделдүү компанияларда 10 жылдан ашык англис тили боюнча котормочу болуп иштеп, кийин чакан мектеп ачкан Жазгүл Казянова уюштурду. Теманын аймактагы кабарчысы Альбина Сулайманова улантат.
Do you like the class? Like, would you like come back and learn more about these topics?
Yes.
Азема Гүлнура жана Айгерим Талас облусунун Арбашка районундагы мектептердин алдыңкы окуучулары. Алар Карабура районундагы Акшумкар балдар лагеринде өздөрү сыяктуу 50 бала менен бирге бир аптадан бери лидер болуунун сырларын, туура жана так сүйлөө эрежелерин, өз укугун кантип коргоо керектигин жана англис тилин үйрөнүп жатышат.
I study at Lasham Complex. I'm in the 10th grade and I'm very happy that I'm here in this camp. I have a lot of experience. I met a lot of friends. I learned a lot of give interview and be leader. Эми бун айтканымды кыргызча которуп берейин. Саламатсыздарбы? Менин атым Элзада Акылбекова. Мен чет тилдери Талас областык чет тилдери багытына лицей комплексинде окуйм. Азыркы кезде 10-чу классмын. Мен бул лагерге келгенимде абдан сүйүштөмүн жана бул жерден мен көптөгөн билимдерди алдым. Анан көптөгөн досторду жолуктурдум.
Жайкы лагерде балдарга англис тилин Кыргызстандын ар кайсы райондорунда иштеп жүргөн чет элдик 9 ыктыярчы үйрөтүүдө. Алардын бири Американын Чикаго шаарынын 25 жаштагы тургуну Митиу Нельсон. Учурда ал Атбашы районундагы Кара Булуң айылында жогорку класстарга сабак берет.
Өзүм Нарын облусунда жашайм, бирок эки досум бияка Талас облусуна мени чакырды. Уже бир жума болду биякта. Анан жаш балдар менен сабак бере атам. Бул лидер деген тема жөнүндө уже балдар жакшы, аябай жакшыраак сүйлөп атат, аябай жакшыраак лидер болуп атат. Анткени көп практика болду биякта.
Балдар үчүн акысыз лагерь уюштурган 35 жаштагы демилгечи Жазгүл Казянова мектепте сабак берет. Ал Таласта туруктуу жашоого келгенге чейин чет өлкөлүк белгилүү компанияларда иштеген тажрыйбасынан улам балдар сапаттуу билим менен бирге чет өлкөлөр жөнүндө маалымат алып, дүйнө таанымын кеңейтүүсү керек деген ишенимде. Ошон үчүн балдардын жайкы каникулунда колдоо болгон мүмкүнчүлүктү текке кетирбей, билимге делгер 50 баланы бекер окутууда. Андан кийин алардын ичинен 12 мыкты окуучуну тандап алып, чет өлкөдө бекер билим алууга даярдаган жатат.
1 сентябрдан баштап биз аларды бекер кылып окутабыз. 6 ай биз аларды окууга даярдайбыз. Алар чет, анткени көп балдар ушундай да, мындай мен окуп аламбы, же мен ушу чет элдик окууларга мен өтө албайм деп ушундай коркушат көбүнчөчү. Анан биз аларды ушундай окуулардан силер да өтө аласыңар, силердин да колдоруңан келет, силер да башкалардан кем эмессиңер. Биз ошолордун стереотиптерди бузуп, буларды 6 ай жакшылап окутуп, окууга өтүш үчүн жардам беребиз.
Жазгүл Казенованын идеясын колдоп, лагерде билим ала турган балдарды 3 маал тамак аш, окуу куралдары менен каржылоо үчүн Америкадан келип Таласта иштеп жүргөн бир ыктыярчы үй бүлө долбоор жазып, донор табууга көмөктөшкөн.
Саламатсыздарбы, кандайсыңар? Менин атым Крис, менин айлам Эрин. Биздин лагер бар, көп окуучулар бар, эң акылдуу окуучулар, better leaders деген Талас облас, биз Талас облас жашайбыз. Biz Anglistan Mugulim, Corpus Mira Organizatia, Jana Birgil, Talasta Jashaim.
Birgil Bolde, Talasta Jashaimus.
Birgil Daga, Tagabar.
Саламатсыз дарбы, кандайсыңар, иң жакшы лагер, аябай кыз, окутулар иң акылдуу.
Балдарга дин өр берген бул иш-чара Таласта алгачкы рет уюштурулуп жатат. Лагерде тил үйрөнүп жаткан балдардын курбандаштары да кызыга баштады. Лагерди уюштурууга салым кошкон өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү мындай окуу борборлорун кийинки жылы да уюштуруп, балдардын ышкысын ойготуу аракеттерин көргөнү жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас. Азаттык радиосунан ушул менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Алып барган Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман кечиңиздер менен 1-август шейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилеси кандай таасир берет? Эмне үчүн коомдо мамлекеттин улуттук кызыкчылыгынан жеке пайда табууну жогору койгон маанай күчтүү?
Жергиликтүү халктын арасында жакшы болуп баратат, бурулуп баратат. Анткени жергиликтүү халк кичинеден болсо дагы туризмдин маанисин, чет өлкөдөн келген ар бир туристтин экономикага кошкон салымын түшүнүп келатат.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул маселеге арналган талкууну кайталоосун сунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жакша кызы алып баруудамын. Ал эми соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Нургазы Бакаевдин дайыны деле билине элек. Ал кечээтен бери белгисиз.
Биздин жактоочубуз болчу. Андан тышкары ошол баягы мародерство боюнча канчалык ошол Юсупов туура эмес айтканын жана алдаганын баарын айтып берген, телевиденияга айткан, YouTube'да бар. Анын ошону аңдып жүрүп 2-3 жолу кокурчкан. Кечээ болсо саат 7:00 ал штатта болчу. Андан кийин эле саат 9:00 звонок, кыска звонок кылып эле мени ГКНБлер алып кетип атат деп, ошону менен жим-жырт болуп калды.
Деди партия мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Асия Сасыкбаева. Атамекенчилер бул боюнча 2-августта күч органдарына кат жолдогону жатышат. Азаттык улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулаймановго кайрылганда ал:
эгер адам жок болсо анда ички иштер министрлигине кайрылсын. Адам жоголгон фактыга биздин кандай тиешеси бар?
Деди ал. Эми ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Партиянын лидери Өмүрбек Тегибаев 5 айдан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып соту өтүүдө. Бүгүн сотко депутаттар Садык Шернияз менен Кануи Эгиманалиевди киргизбей коюшту. Ал тапта 31 августтан тарта Текебаев менен Чотоновдун тарапкерлери ачкачылык жарыялашып, бүгүн алардын саны 5 жетти. Атамекенчилер алардын абалын дарыгерлер сурай электигин айтышууда. Москва облустук сотундагы катышуу учурунда соттолуп жаткан 9 кишинин 3 жок кылынды. 2 айыпталуучу, 1 сот аткаруучу жана 1 күзөтчү жаракат алышты. Бул тууралуу Орусия ички иштер министрлигинен билдиришти. Окуя маалымат каражаттарында жазылганга караганда, банда ГТА деп аталган топтун иши боюнча сот өтүп жатканда болгон. Күбө Софья Рубацкая аттуу адвокат мындай дейт: 25 чамалуу ок атылды. 4-кабаттан 3-гө түшүп келатып жарадар болгон аялды көрдүм. Сыяга ал сот аткаруучу болсо керек. Ал соттолуучулардын бири күзөтчүлөрдүн куралын тартып алып, ошону менен атып баштаган деди. 2012-2014 жылдары Орусиядагы Дон федералдык трассасында 17 адам өлтүрүлгөн, 2 жарадар болушкан. Мына ошого шектелип кармалгандар ГТА аттуу компьютердик оюндун тапшырмасына окшош кылмыш кылган деп шектелүүдө жана медиада банда ГТА деп аталып кеткен. Бирок соттолуп жаткандар андай оюнга тиешеси жоктугу, жергилиги борбор азиялыктар экени тергөөдө айтылат. Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери эс алуучулардан милицияга 54 арыз түштү, анын көбү жергиликтүү жарандардан, 5 чет элдик туристтерден. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Сталбек Усбакунов билдирди. Анын айтымында түшкөн арыздардын басымдуу бөлүгү уурдоо фактысына байланыштуу. Арыздардын 6 боюнча кылмыш иши козголду. Кайрылгандардын көбү арыздарын кайралып жаткандыктан иш козголгон эмес. Ал эми жергиликтүү эл эс алуучуларды коркутуп үркүтүп машинелеринин дөңгөлөктөрүн жардырып кетти деген маалыматтар менен эч ким арыздана элек деп кошумчалады Усубаконов. Буга чейин интернетте айрым колдонуучулар ысык көлдө эс алуучулар жергиликтүүлөрдөн ыдык көрүп, кээ бир жерлерде автоунаалардын дөңгөлөктөрүн жарып кетип атышат деп маалыматтарды жайгаштырышкан болчу. Уурдуу аракеттери болду деген польшалык кыздын окуясы да чуу жараткан. Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттерине туура келтирүү үчүн Кыргызстанда тиешелүү лабораторияларды ишке киргизүүгө бюджеттен 52 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу өкмөттүк жыйында белгилүү болду. Ветеринардык лабораториялар үчүн 2 миллион сомдук жабдык сатып алынып, 12 лаборатория август айынын аягына чейин ишке кирише тургандагы маалымдалды. Соңку жарым жылда Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгуу укугун алган кыргызстандык экспортерлордун саны 19-дан 28-ге өстү. Учурда дагы 7-8 ишкананын арызы каралып жатат. Президент кезинде миллиарддаган долларды туура эмес пайдаланган деп Иран соту Махмуд Ахмадинежадга 7 айып такты. Бул тууралуу 30 июлда өлкөнүн аудит боюнча жогорку сотунун прокурору Фаэз Шоржай жергиликтүү гезиттердин бирине берген маегинде билдирди. 7 иштин 5 мунай, газ жана башка өндүрүмдөрдөн түшкөн кирешеге байланыштуу. Бир эле иш боюнча казынага 2 миллиард доллар түшпөй калган. Ал акча элге субсидия катары берилип кеткен, мыйзамсыз делет. Иран бийлиги 2010 жылы элге азык түлүк жана күйүүчү май берүүнү акчалай жардамга алмаштырган болчу. Бул каражаттарды мурдагы президент өз жанынан кайтарышы керектиги белгиленет. Бирок прокурор Шожай мурдагы президенттин 500 миллионго жетпеген гана 500 миллион долларга жетпеген гана байлыгы бар экенин айтып, карыздарды төлөп бүтө албасын, андыктан жаза катары мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салуу киргизиши мүмкүндүгүн кошумчалайт. 2008 жылдын 1 январынан тарта жаңы төрөлгөн бала үчүн сүйүнчү бериле баштайт. Тийиштүү мыйзамга президент кол койду. Ага ылайык балага сүйүнчү бала төрөлгөндөн тарта бир жолу балага жөлөк 3 жашка чейин ай сайын, үй бүлөгө көмөк 3-төн 16 жашка чейинки 3 жана андан көп баласы барларга ай сайын жана социалдык жөлөк пул пенсиялык камсыздоого укугу жок адамдарга ай сайын төлөнүп берилет. Жөлөк пулдардын өлчөмү бюджет мүмкүнчүлүгүнө жана экономиканын абалына жараша жашоо минимумун эске алуу менен жыл сайын белгиленет. Мыйзам демилгечилеринин бири депутат Айда Касымалиева буга чейин азаттыкка жаңы төрөлгөндө бардык балдарга 4000 сом сүйүнчү чегерилип жатканын бул болжолдуу сан экенин айткан.
Рахмат, Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, интернет айдыңында жайкы эс алуу учурунда чет өлкөлүк жана жергиликтүү эс алуучуларга ар кандай басым көрсөтүп, алардын коопсуздугунан коркунуч пайда кылган көрүнүштөр кызуу талкууланууда. Ага айрыкча ысык көлдүн жээгиндеги айылдардын тургундарынын туристтердин машиналарын бузуп, өздөрү токмокко алып, каражатын уурдаган учурлар жем таштайт. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилеси кандай таасир берет? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе сөз кылынмакчы. Микрофондо Бүбү Кандасалиева.
Саламатсызбы, урматтуу кагарман. Талкууга маданият жана маалымат туризм министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана коомчулукка негизделген Кыргыз туризм ассоциациясынын аткаруучу директору Мырзабек Өзбеков катышат. Анда алгачкы суроо ал Азамат Мырза сизге: Кыргызстанга быйыл чет өлкөдөн канча турист келет жана өлкө ичинде саякаттаган туристтердин жана жалпы эле эс алуучулардын саны канча болот деп болжолонуп жатат. Анан чет жерден келген туристтердин Кыргызстандан элине, мамилесине көз караштары кандай болууда? Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилеси деги кандай таасир берет?
Саламатсыздарбы. Азыркы учурда жайкы сезон андан кызуу жүрүп аткан учуру. Биз күнүнө бир 10-15 жакын пансионат санаторийлерди мониторинг жасап атабыз. Ошого салыштырмалуу где-то 70-75% азыркы учурда толук кандуу толтуруу проценти бар. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Былтыр ушул эле мезгилде бизге кичине кыскарып кетти эле, быйыл абдан жакшы көрсөткүч. Элдер барып атат, күн жылуу. Ошондуктан азыркы учурда мынакей издесеңиз дагы жер таппай турган жер баягы учур болуп атат. Негизи эле туризмге болгон көз караш акыркы мезгилдерде, акыркы жылдары өзгөчө. Жергиликтүү калктын арасында жакшы болуп баратат, бурулуп баратат. Анткени жергиликтүү калк кичинеден болсо дагы туризмдин маанисин, чет өлкөдөн келген ар бир туристтин экономикага кошкон салымын түшүнүп келатат. Бунун түшүнүшү менен көп нерселердин азыркы маселелери чечилиши мүмкүн. Бул өзүңүз айтып кеткендей коопсуздук маселеси, өзүңүз айтып кеткендей кызмат тейлөө маселеси жана башка маселелер. Ошонун баардыгын азыркы учурда жергиликтүү калк туризмди түшүнүү менен жакшыртканга аракет жасап атат.
Демек быйыл туристтердин жалпы саны былтыркыдан көп болобу? Былтыр 4 миллион турист келди деген маалымат чыкты.
Чет элдик жарандардын саны 4 миллионго жакындаган. Быйыл ойлоп атабыз андан бир 20% дагы көп болушу мүмкүн деп.
Бул жерде эми жергиликтүү тургундардын туристтерге мамилеси кандай болуп жатат? Көз караштары кандай өзгөрүп жатабы?
Эми акыркы 2-3 жылда мен ойлойм абдан эле жакшы бир ийгиликтерге жетише алдык. Анткени азырына кийин массалык маалымат каражаттарынан болобу, телевидениядан болобу, кайсыл жерде чыкпайлык, кайсыл жерде сүйлөбөйлүк ошол жергиликтүү калктар менен туура мамиле жасашты жана ар бир келген туристти турист катары эмес конок катары тосуп алуу маанисин берип атабыз. Андан тышкары мынакей жер жерлерди кыдырып атабыз, губернаторлор менен жолугуп атабыз, элдер менен жолугуп атабыз. Ал жерде дагы өзүбүздүн чоң презентацияларды жасап туризмдин маанисин түшүндүрүп атабыз. Мен ойлойм, эми бул баягы бир күндө чечилип калуучу маселе эмес, бара бара элдин калың катмары буну түшүнөт деп.
Анда Мырзабек мырза, сизге мындай суроо: Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле туризм мамлекетти өнүктүрчү негизги артыкчылыктуу тармак деп ондогон программалар, концепциялар, стратегиялык багыттар кабыл алынып келе жатат. Ошолордун баарында туризмди өнүктүрчү башкы фактор жергиликтүү тургундар жана алардын түшүнүктөрү жөнүндө дагы баса белгиленип жазылып келет. Баса белгилеп кетишибиз керек: калктын көбү, Азамат мырза айткандай, туризм келечектүү багыт катары жакшы мамиле жасашат, бирок арасында туристтер көп барган жердин жеке ээси катары санаган мекендештерибиз дагы жок болуп жок эмес. Мындай көрүнүштү жоюу үчүн эмне кылуу керек?
Саламатсыздар. Негизинен баягы биз баягы туризмди тармакты алып караганда туура бул мамлекет үчүн эң негизги мындай перспективдүү тармак катары эсептейбиз. Эмне үчүн ошентип эсептейбиз? Анткени туризм бул ошол жер жерлерде аймактарды өнүктүрүүчү негизги бир тармак болуп эсептелинет. Эгерде биз кайсы бир региондо же бир кайсы бир аймакта туризмди өнүктүрүп десек, биз жергиликтүү адамдарды ошол ишке тыгыз тартыш керек. Качан гана ошол жергиликтүү эл тыгыз ошол туризм тармагына тартылып, ошол менен алектенип, ошол иш менен
түшүнүп колдоп
камсыз болгондо гана ошондо элдер ошол бизге туризм керек экен деп ошол жер жеринен өздөрү мындай кызыгып баягы кошо тартышып баягы өнүктүргөнгө аракет кылат да. Биз ошол айылдарда мисалы үчүн жана туризмди жаңы түшүндүрүп баштаганда биз ошол элдердин өздөрүн ошого катыштырып, ошол биринчи кезекте ошол элдер, жергиликтүү элдер кызмат көрсөтүп, жергиликтүү элдер ошол туризм бизнесин өздөштүргөнгө биз ошол тармакта иш алып барабыз да.
Сиздер коомчулукка негизделген дегенде кандай багытта иш жүргүзөсүздөр?
Негизи бул туризм көп тармактуу иш аракет. Ал жерде мисалы үчүн бир гана адам колунан көп нерсе келе бербейт. Бул туризмде бул жатакана болобу, транспорт болобу, ошол туристтерди жандоп жүргөн жандоочу болобу, же болбосо тамак ашы болобу, бул көп тармактуу баягы иш чара. Ошондуктан биз жер жеринен баягы элдерди чогултуруп, уюштуруп, анан бирөө жатакана берсе, бирөө бози тармагын телесе, бирөө тамак ашын телесе, бирөө айдоочулук кызматын кылса, ошол чогулушуп, коомдошуп, ошол жерде мисалы өзүнүн айылын ошол туристтик тармактан баягы өздөштүрүп, мындай өнүктүрүп кете турган бир уюмдарды уюштуруп бергенге аракет кылабыз да. Анан ошол өз алдынча ошол жерлерге өздөрүн баягы маркетингалык, өздөрүн баягы иш чаралык, стратегиялык нерселерин, иш пландарын өздөштүрүшүп, ошол жеринен өздөрү баягы ошол туризм тармагына тартылышып, анан ошол модель мындай биз устойчивый мындай баягы стабилдүү деп коет го, мындай туруктуу деп коет го, ошондой моделди алып барсак биз ошол жерде баягы туризмди ошол аймакта көп жылдарга өнүктүрүүгө бизге мүмкүнчүлүк болот да.
Азамат мырза, былтыр баласын дарылатууга алып келаткан орусиялык жаранды тонолгондо элдин көбү ошол окуяны жаман көрүп, ошону аракетке барган адамдарды дагы күнөөлөшүп, анан мындай окуяларга жол бербеш керек деп чыгышкан эле да. Бирок өткөн жумада эле мында чатыр тигип кызмат көрсөткөн бала менен эс алуучунун ортосунда чыккан чыр, анан балады сабады деген эс алуучуну жер жергиликтүү балдар дагы сабап койду деген маалымат чыгып, азыр катуу талаш жүрүп жатат да. Ушундан улам ушул эс алуу сезонунун алдында жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылбы деген ой туулат, же мунун зарылдыгы жокпу? Эмне үчүн айрым тургундар туристтерге карата ушундай мамиле жасап жатышат?
Эми бул маселени баягыл ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес экенин ички иштер органдары өздөрү карап көрүшсүн. Бирок мен сиз айтып кеттиңиз, ушул түшүндүрүү иштери боюнча сиз абдан туура жумуш, буну аткарыш керек. Биз ушул сезондордун алдында, жайкы сезон болобу, кышкы сезон болобу, биз пландарды иштеп чыкканда ушу эң негизги жумуш катары ушу түшүндүрмө иштерин коебуз. Аны жайкы сезондун алдында мына көбүнчө Ысык Көл жээгине барып, акимдер менен ошол жергиликтүү калктар менен жолугуп, бир канча жолугушууларды өткөрөбүз. Андан тышкары өкмөттүн өкүлдөрү ал жерде бир канча жолугушууларды өткөрөт. Бирок ушундай окуялар башка жылдарга салыштырмалуу быйыл абдан аз. Мынакей бир эле мисалды келтирдиңиз. Бул мисалды дагы анан ичинен тактап көрүш керек. Андан ал болбосо башка жагынан азыркы учурда аракеттер абдан жакшы. Андан эми жергиликтүү калк деп баардыгын күнөөлөгөндөн алыс болуш керекпиз деп ойлойм. Анткени баягы бир кармайды бир кумалак чиритет дегендей эле ал жерде да кумалактар бар. Жүз кишинин баягыл абасын, атмосферасын бир киши бузат да. Ошондой кишилер менен, ошондой балдар менен, ошондой группа балдар менен иштеш керекпиз. Мына ошону биз ар дайым айтып келатабыз.
Азыр мына 5000ге жакын милиция кызматкери ошол эс алуучу жайларда көзөмөлдү жүргүзүп жатат деп атышат. Бирок ага карабастан мына Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түшүптүр. Көпчүлүгү ушу уурдоо фактысы боюнча.
Эми жанында эле айткандай, андай фактылардан кетиш кыйын болуп атат. Элдин түшүнүгү азыркы учурда 100% бар дегенден алыспыз. Бирок ошол эле мезгилде башка курорттук зоналар менен салыштырсаңыз, мындай жагдайлар дүйнөнүн кайсы курорттук зонасы болбосун баардык жерде бар. Баардыгы 100% ак дегенден алыспыз. Ошондуктан мындай нерселер кээ бир жерлерде болуп турат. Бирок ошону дагы болтурбаганга аракет жасаш керек.
Азамат мырза, Кубадагы Канкун аралын чет өлкөлүк туристтер ээлеп, анан жергиликтүү эл жалданып иштеген арзан жумушчу күчүнө айлангандан кийин туризм тармагында Канкун синдрому деген түшүнүк пайда болбоду беле? Аны баарыбыз деле жакшы билебиз да. Ошол Ысык Көлдүн жээгинде туруктуу иши жок, анан жайында 2 ай эле болот эмеспи сезон? Ушул 2 айлык эс алуу сезонун убагында каражат табуунун негизги булагы катары эсептеген тургундарда тургундар ошондой эсептешип болуш керек. Анан ушундай Канкун синдрому пайда болгон жокпу, же эл кыска убакытта каражат табууну баардык нерседен жогору коюуга мажбур болуп атабы?
Эми андай синдром толук кандуу түрдө бар деп эсептебейм, бирок ошол эле мезгилде ошонун признактары бар. Жергиликтүү калк менен келген туристтердин кандайдыр бир финансылык жагынан болобу, кээте жагынан болобу, айдап жүргөн унаасы жагынан болобу жана башка жагынан болобу айырмачылык абдан чоң. Ал айырмачылыктын кесепети, себеби мондай сиз айткандай окуяларга алып келип атат. Кээ бир жерлерде бул эмне үчүн мындай болот или эмнеге мен жанында иштеш керекмин деген да түшүнүктөр бар. Ошондуктан биздин негизги максат тез аранын ичинде ошол айырмачылыкты жоюу, айырмачылыкты минимумга алып келүү. Бирок ошол эле мезгилде буну эми мен ойлойм, бул маселенин чоң жайы ошо туризмдин түшүнүгүндө. Азыркы учурда ал жерде иштеген балдар болобу, кызмат көрсөткөн жергиликтүү калк болобу, баягыл жасап аткан жумушун бир чоң жакшы маанилүү жумуш катары сездиргенге аракет жасаш керекпиз. Мына Турция мамлекетин карап көрсөңүз, мындай учурлар аябай аз. Бирок ошол эле учурда Турцияда дагы мындай окуялар болот.
Болот, болот.
Туристтердин туура эмес жергиликтүү калкка мамиле жасаган учурунда ал жерде айыл-айыл болуп чыккан учурлар бар.
Каршылык
көрсөтүп. Бул жерде мынакей дүйнөлүк туризм уюму туристтерди телөө көрсөткөн кызматтардын этикасы жана туристтердин этикасын дагы кабыл алган. Туристтер бир жерге келгенден кийин кандай этикалуу мамиле жасаш керек ошол жерге.
ушул эле мезгилде туристтерди тейлөө кызматында дагы этикасы бар. Ошондуктан эки нерсе балансты сактаганда мен ойлойм ушундай окуялар аз болот деп.
А балким Кыргызстанда дагы ошондой этика кодексин кабыл алып, анан кийин жалпы элге тааныштырып милдеттендирүү зарыл болуп жүрбөсүн.
Эми былтыр дүйнөлүк туризм уюму келгенде биз ал этиканы кабыл алганбыз, туроператорлордун көбү менен кол койгонбуз. Азыркы учурда ошол түшүндүрмө иштери, салык маалымат каражаттары аркылуу жеткирүү иштери жүрүп атат. Мүмкүн баягы толук кандуу түрдө 100% азыркы учурда жеткире албай жатабыз, бирок аракет болуп атат.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Нургазы Бакаевдин дайыны дале билине элек, ал кечээден бери белгисиз деп билдиришти партиялаштары. Москва облустук сотунда катышуу учурунда сотулуп жаткан 9 кишинин 3ү жок кылынды, 2 айыпталуучу, 1 сот аткаруучу жана 1 күзөтчү жараат алышты. Ысык-Көлгө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери эс алуучулардан милицияга 54 арыз түштү. Президент кезинде миллиарддаган долларды туура эмес пайдаланган деп Иран соту Махмуд Ахмадинежадка 7 айып такты. Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттерине туура келтирүү үчүн Кыргызстанда тиешелүү лабораторияларды ишке киргизүүгө мамлекеттик бюджеттен 52 миллион сом бөлүндү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Бөбөкан Досалиева.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилесинин таасири кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана коомчулукка негизделген Кыргыз туризм ассоциациясынын аткаруучу директору Мырзабек Өзбеков катышып жатат. Мырзабек мырза, эмне үчүн коомдо мамлекеттин улуттук кызыкчылыгынан жеке пайда табууну жогору койгон маанай күчтүү болуп жатат. Элде улуттук намысты жогору коюу ниетин кантип калыптандыруу керек? Туристтик өлкөлөр мындай маанайды кантип тарбиялашкан? Эл аралык кандай ыкмалар бар? Кандай натыйжалуу түшүндүрүү иштери бар?
Эми бул баягы пендечилик деп коет экен, баягы ар бир эле адамда болсо керек. Эгерде мисалы үчүн ошол тыш өлкөлөрдөн келип аткан чет өлкөлүктөр адамдардын баягы артыкчылыктарын өздөрүн баягы кээде баса белгилеп коюшкан учурларда ошол жерден жергиликтүү адамдарда кандайдыр бир кызганыч же болбосо кандайдыр бир түпөйүл баягы түшүнүктөр пайда болушу мүмкүн. Бирок баягы көчү бара бара түзөлөт деген сыяктуу эле, эгерде ушунун үстүнөн баягы тыгыз иш алып барса, ушул туризмден баягы бизге тийгизген таасири келечекте ушул экономикабызга эң мындай бир байсалдуу бир жемиштерди бере турган бир тармак катары элге түшүндүрүү иштери жакшылап жайылса, мен ойлойм ошол келечекте биздин эл өзү негизи конокпой эл болот. Мындайча айтканда баягы келген коногуна колунда болгон баардык нерсесин жайып берген, ошол баягы биздин ошол биздин түпкүрүбүздө турган ошол биздин улуттук каада салтты эгерде көтөрүп алып чыксак, мүмкүн бул нерселер келечекте жоюлуп кетиши мүмкүн да.
Азамат мырза, туристтик өлкөгө айланып азыр туризм менен өнүгүп жаткан мамлекеттер абдан көп. Мына ошолорду өнүктүрүү үчүн адегенде дотация берилген, э? Көп эле мамлекеттердин тарыхында ушул дотация бергенди колдогону белгилүү. Анан салыктан, бажы төлөмдөрүнө ар кандай жеңилдиктер берилген. Кыргызстанда туризм тармагында иштеп жаткан ушундай ишкерлерге, катардагы эле адамдарга кандайдыр бир жеңилдиктер берилеби?
Азыркы учурда эки багыт боюнча жеңилдик каралып атат. Биринчи багыт бул өкмөттө ушул кичинекей ишканалар үчүн, мисалы жайкы сезондо өзүнүн баягы кроваттарын алмаштырабы, кичине актап бир нерсесин жасайбы, ошого жеңилдик, баягы агробизнеске биз азыркы учурда жеңилдик кредит берип атпайбызбы? Ошондой сыяктуу кредиттерди азыркы учурда биз сунуш кылганбыз. Өкмөт азыркы учурда карап атат. Биринчиси, экинчиси, азыр туризмдин жаңы мыйзамы чыгып атат. Туризм жөнүндөгү жаңы мыйзам ошо 93-95 жылдардан бери өзгөрүлбөптүр такыр. Азыркы учурда жаңы мыйзамда киргизип атабыз. Ал жерде туристтик зоналар деген жаңы түшүнүк кирип атат. Туристтик зоналардын ичинде өзүнчө салыктык режими бар.
бажылык режими бар. Зоналар катары кээ бир баягы туризм аябай жакшы өнүгө турган потенциалы бар зоналарды ошондо туристтик зона катары жарыялайлы деп жатабыз.
Ал зоналарга кандай аймактар, кандай критерийлер менен тандалып киргизилет?
Туристтик потенциалы болуш керек, географиялык потенциалы болуш керек, экологиялык потенциалы болуш керек, анан маданий потенциалы болуш керек. Ошол жерде маданияны өнүккөн ошолор критерийлерди карап, анан туристтик зона катары аны аныктайбыз.
Демек ошол зонага кирген аймактардагы жашоо тургундар дагы туристтерге маданияттуу кызмат көрсөтүш керек, меймандостугун көрсөтүш керек, эч кандай ууру кескин болбош керек.
Ал жерде туристтик зона деп атай турган болсок, өзүнүн эрежелери бар. Мисалы, эгер бир туристке бирөө бир жаман мамиле кыла турган болсо, ошол туристтик зонадагы жашаган элдердин баардыгы өздөрү көтөрүлүп чыгыш керек да. Тазалыкты сакташ керек, экологияны сакташ керек, маданият болгон мамиле башкача болуш керек. Ошолордун баардыгы азыркы учурда каралып атат ишинде.
Жакшы экен. Анда Мырзабек мырза, бу туристтик сезондо мамлекеттин кадыр баркына доо кетирген адамдарга жазаны күчөтүү зарылбы же анын зарылдыгы жокпу?
Эгерде доо кетирсе, ошол доо кетирген баягы өлчөмүнө карата жооп тартууга милдеттүү ар бир адам. Мисалы үчүн мен ойлойм, биздин мисалы өзүбүз деле турист болуп ошо жерлерди кыдырганда биз өзүбүздү ошол өзүбүздү алып жүргөндүн да маданиятын жакшы билбейбиз. Элементарно ошол природа, баягы табиятка чыгып эс алсак, алып келген таштандыбызды кайра таштап коюп кете беребиз да. Мунун баары тең баягы өзүбүздүн маданиятыбыз болуп атабы, же деңгээлибиз болуп атабы, же өзүбүздүн табиятыбызга болгон мамилебиз болуп атабы, өзүбүздүн жерибизди өзүбүз сыйлап алсак көңгө сыйламак беле. Ошондук сыяктуу эле биз мисалы үчүн биринчи кезекте эгерде туризмди келечекте өнүктүрөбүз, дагы 50 жылга 100 жылга деги турган болсок, биз биринчи кезекте экологияны сакташыбыз керек. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, дүйнөдө бүт экология аябай курч мүнөздө талкуу болунуп атат. Келечектин саякатчысы саякатты биринчи кезекте экологиялык жактан шарты бар өлкөлөрдү тандайт. Эгерде бүгүн эле мисалы үчүн Ысык Көлдү ошол 10 жылдын ичинде эптеп акча таба алайын деген баягы ишкер болсо, аны биз жоопко тартышыбыз керек. Ошол жерде баягы табиятты, баягы экологияны сактабай ошол жерде эптеп бүгүнкү күндө эптеп акча таба алайын, эртеңки күн эмне болсо ошо болсун дегендей болсо, ошондой сыяктуу ишкерлер да мүмкүн ошол жергиликтүү элдердин мындай бир кыжаалат, бир мындай түпөйүл, бир мындай бир ойлорго салышы мүмкүн да. Мына бүгүн эптеп эле бул колунан келген акчаны баягы жумшап, бирок ошол жерден кайра сыгып алып атат, экологияны карап айтат, жергиликтүү элдер менен эсептешпей атат деген мисал ошондой да мындай мындай бир маани болуп атса керек жер жерлерде. Биз ошолордун баарын баягы чектеп, ошол эгерде баягы бир нук алып келишибиз керек да. Ошондуктан мен ойлойм, бул туризмди өнүктүрүүнүн өзөгү бул экология болуш керек деп.
Азамат мырза, мен дем алыш күндөрү Бостерге барып келдим да, ал жердеги таштандылар менен эс алуучулардын көлдү ушунчалык булгап түшүп жатканын көрүп, мен адам катары зээним кейиди да. Көлдүн толкуну менен кошо эски чокойлордон баштап кереги жок ич кийимдерге чейин таштандылар улам жээкке сүрүлүп чыгып жатат да. Жээкте жаткан эс алуучулардын көбү өзүлөрү ичкен жегендеринин калдыктарын таштаган бойдон кетишет экен. Ушундай мамиле жергиликтүү тургундардын дагы ызасын пайда кылган жокпу? Анан эс алуучуларга жай берип жаткан жанагы коттедждердин кожоюндары жай берип жатпайбы? Ошолордон тазалыкты сактоо талап кылынабы? Кандай эрежелер бар?
Тазалыкты сактоо талап кылынат. Ал жерде ошол экологияны сактоо боюнча өзүнчө критерийлер бар. Биз билесиз, ар бир жайкы сезондун алдында паспортизация деген процесс бар. Ар бир пансионатты карап чыгып, ошол критерийлер менен карап чыгабыз да, канчалык деңгээлде таттыктуубу, таттыктуу эмеспи, жооп береби, жооп бербейби. Жооп бербей турган болсо жапканга чейин алып барабыз. Бирок ошол эле мезгилде мынакей айтылып кеткендей эле келген коноктордун, туристтердин экологияга, сууга жана экологиялык ошол кандайдыр бир баалуулуктарга болгон мамилеси абдан туура эмес болуп атат. Мынакей жайында эле, ушу май айында эле биз бир канча волонтерлор менен чыгып көлдүн жээгин баягы түш тескейин дагы күнгөйүн дагы тазалап чыктык элек. Азыркы учурда кайра эле ошол баягы абалына келди да.
Анткени таштандылар мүмкүн эмес.
Таштандыларды таштоо маданияты, таштандыларды ошол урнага алып барып таштоо маданияты азыркы учурда такыр киргизе албай жатабыз. Муну массалык түрдө күнүнө куюп айта турган деңгээлге чейин алып келиш керек болуп атат да. Анткени өзүбүздүн эле жергиликтүү калктар, өзүбүздүн эле ошол жерге барган тургундарыбыз ушундай мамиле жасашып атат. Билесиз, көлдү мурда деген кандай сыйлечил, көлгө түшпөчү даже ыйык деп.
азыркы учурда мынакей баягы күнү казакстандыкта туристтер келип машинасы менен келип машинасы менен. Бул эми эки жол менен чечилиши мүмкүн. Биринчиси бул пропаганда жолу, элдин башына мээсине сиңириш керек буну, экологиялык канчалык бизге керектигин. Экинчи маселе, катуу чаралар көрүлүш керек, абдан катуу чаралар көрүш керек. Анткени мурда жанагыл көл жээгинде экологиялык полиция деген бар эле, баары коркчу эле ошодон. Турцияда дагы, башка мамлекеттерде дагы ушундай. Азыркы учурда
өлүп кетти эле,
билбейт экем анын себебин. Бирок ошону кайра алып келүү боюнча азыркы учурда биз сунуш жасап атабыз. Анткени мындай чара көрбөсөк, катуу чараларды көрбөсөк, ал жерде тарбиялаш аябай кыйын болуп атат.
Ошо азыр ушул сезон күчөп турган учурда жаап коюу талабы коюлса мындай натыйжа чыгат беле деген ой жаралат.
Жаап коюу мүмкүнчүлүгүбүз бар, биз органдарга айтып атабыз. Эгер экологиялык, биз эми өзүбүз барып аларды баягы баардыгын контроль кылганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз саясат жүргүзүүчү органбыз, ошол жерде жергиликтүү ошол жумушту аткаруучу органдарга айтып атабыз. Эгер кандайдыр бир талап жооп бербей турган болсо, жаап кыла депчи.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чыр айталкусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн туризмди өнүктүрүүгө жергиликтүү тургундардын мамилесинин таасири кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана коомчулукка негизделген туризм ассоциациясынын аткаруучу директору Мырзабек Өзүбеков катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун жарым сааттык бул программасы да соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздердер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.